En hierdie feit dat ons dit nie hoor nie, beteken dit nie dit gebeur nie. As daar miskien iemand is wat 'n getuienis het vir oggend, getuienis oor genesing, of getuienis wat jy vir oggend wil deel, ek vra dat jy gehoorsaam sal wees en vorentoe te kom en net die kort getuienis lewer om aan God glorie te bring.
Goeiemôre almal. Ek wil net 'n kort getuienis deel wat die Here deur my gemaak het. En hoe ek die Here moet vertrou. Van julle weet, ek was in 'n werksituasie gewees en ek was in 'n stryd en ek het deur my werk hier gekom waar ek nou is tussen die familie en ek was in 'n 8.5 jaar stryd waar ek in 'n posisie was wat ek nie aansoek gedoen het nie. En ek het in die gevaar gestaan dat ek kan gedemote word en ek wil net dit gaan nie oor die werk, dit gaan oor die Here. Die Here het my laat ek tydelik in 'n posisie is wat ek werk, maar die werk maak open vir die koninkryk om met mense te werk. My passie is in my werk is om met mense te werk. Ek was oorspronklik het ek begin werk om nie te doen wat die Here gehad het, ek moet doen nie, maar die Here het my daardeur gegaan. Ek het hier 8.5 jaar proses gegaan, daar was aanvalle gewees, daar was gevare gewees, om vir my daar uit te kry, maar weet wat, na 8.5 jaar, die 30ste Augustus, kry ek 'n brief, ek werk vir die staat, en as jy die staat, moet motiveer, en dit vat baie lank, en na 2 jaar stryd, om my in 'n posisie aan te stel, waar ek nou is, was ek amptelik aangestel, sonder onderhoud, sonder enigheids, ek sê nie, dit is wat 'n mens moet doen nie, maar dit is wat die Here gedoen het, hy deur die ons het 6 direktorate, ons het 'n hoofuitvoerende beampte, en ons het 'n board, en daar is die politieke wil, hoe moontlik is dit as dit nie vir die Here was nie? So ek voel dit net, ek moet dit deel en ek hoef nie te skuif nie, ek hoef nie weg uit die familie te gaan nie en ek kan sê, niks of niemand, as die Here jou in 'n posisie geplaas het, kan niemand dit van jou af wegneem nie. En daarmee staan ek terug. Dankie, Rian.
Baie dankie, Marks. Mens voel, mens kan net sê, amen, die preek is klaar gepreek. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre. Good morning. Molweni. My naam is Rian Fik. Christof het my gevra om weer woord te bring, wat hy gebring het gedurende die vakansie. En toe hy my gevra het daaroor, toe begin ek 'n bietjie, nie te paniekie, maar net onder paniek. To besef ek, sure, I must practice again what I have preached. En dit het my net kom herinner dat mens baie keer sonnagie is en mens hoor 'n preek, maar mens gaan so deur die lewe dat jy gaan sit nie stil nie en laat toe dat hy woord deel raak van jou lewe nie. En dit is 'n ding wat die Here met my kom praat het oor en die afgelope tyd, die woord wat gedeel is, het ek regtig begin kou daarin en begin wortel, en dis toe dat die Here begin het om te werk met my, maar hy woord. So ek wil net vir julle bemoedig, as die predikers, Christof en Anshin, die woord kom deel, gaan sit regtig stil en vra die Here, Here, wat is u besig om te sê vir my? Laat ons regtig gehoorsaam wees teenoor die woord wat ons ontvang. Ek is oorspronklik daarvan Noord-Natalse wêreld, daar by Jozini, en ek het na 5 jaar getrek na Jan Kempdorp toe, daar in die Noord-Kaap, waarna ek vir 'n jaar in Engeland was. Ek het probeer vlug van almal, maar mens kan nooit vlug van die Here nie, nê. En in Engeland, van alle plekke, het die Here my kom roep. So, ek onthou nog daai dag, ek is net so herinner aan, En ek kan werklik getuig dat deur hierdie 10, 12 jaar, die Here werk nog steeds met my. Die Here stap 'n pad saam met my. Hy het my nie gelos waar ek is nie. En ek wil net die Here kom eer gee vanoggend daarvoor. Na Engeland ek teruggekom, ek het gestudeer. Nadat ek my tersiêre opleiding voltooi het, het ek vir 'n paar maande vir Shofar gemeente daarso gewerk in Stellenbosch. En ons is betrokke by kampusbedieninge. En na dit, moes ek die Here begin vertrou vir werk. En dit was 'n moeilike tyd. Dit was 'n stryd gewees. Ek het by klomp plekke CV's ingegooi en die lening moet afbetaal word. En daar kom toe 'n pos oop as door-to-door salesperson. Nee, lag jy, ek het die Here gebid daarvoor dat ek dit kry. En ek het vermoed is door-to-door sales en toe ek kom, toe is dit regtig so. Ek sê soos, So dis een van die werke waarvoor ek die Here vertrou het om in te kom en toe ek in dit is, toe kan ek nie wag om die Here te bid en te vra dat ek uit dit uitkom nie. Nou, door-to-door salespersons klop mos aan die deur en jy moet oopmaak. So eerstens moet die persoon vir jou laat inlaat en dan moet jy 'n produk aan hom verkoop wat hy noodwendig soek nie. En ons het 'n geyser gadget gekoop. 'n Geyser timer, die waarde was 899. Nie 9000 nie, 899. Nou die manier hoe die verkope geloop het was nogal baie aggressief. Dit is amper asof jy moet voordeel trek uit die situasie. Die persone kry eintlik tyd om te dink eintlik oor hierdie produk hê. En jy kry 'n book one sale en 'n book two sale. 'n Book one sale is 'n verkoop met 'n deposit toe. Book two is 'n verkoop sonder deposit toe. So 'n persoon kan makliker kanselleer. En na 'n week het ek 2 book twos verkoop. En elke oggend kom ons bymekaar en die National Field Leader kom gee so 'n motiveringstoespraak wat enige jong man se hart sal laat klop. Jy voel jy wil nou Suid-Afrika en die hele Suid-Afrika hierdie geyser gadgets verkoop. En hy sê toe, daar is 'n persoon hier, en was ek 'n groep van 20, 30 mense, wat nog nie eintlik produkte verkoop het nie. En as jy nie gaan begin verkoop nie, gaan jy op 'n bus klim en jy gaan huis toe vandag. En daai persoon was Rian. Voor die res. So ek was eerstens skaam, dit voel of jy incompetent is. En tweedens, ek het nie geld om op 'n bus te klim terug nie, so ek gaan moet terug hike. So dis een van die oomblikke in my lewe wat ek moes gewees het, ek moes op God vertrou. Snaaks hoe mens op daai plekke kom voordat mens regtig intens op die knie na die Here toe draai. En ek weer gesê, Here, ek gaan default op my lening, U moet regtig die Heer kom vir my. En as ons so diep in Suid-Afrika as ons was, naby Kroonstad se wêreld gewees, ons het toe 7 dae week gewerk en dit was 'n Sondagoggend gewees en die eerste familie waartoe ek gegaan het, het ek hierdie geyser gadget gekoop. Verkoop. En ek was net so uitgebul deur God se getrouheid, dat hy deurgekom het vir my. En as hy nie sou deurgekom het nie, sou ek moes teruggehaik het. En die Here daar begin 'n saad saai in my hart, rakende die werksplek. Rakende die doel met 'n persoon se werksplek. En dit is 'n plek waar jy so baie van jou lewe spandeer. Ek wil net vir ons vra om 'n paar oomblikke stil te sit. Jy hoef nie vir persoon te deel langs jou nie. Op 'n skaal tussen 1 en 10, waar 1 is glad nie en 10 is uitstekend, hoe tevrede is jy op die oomblik by jou werksplek en met jou werksplek? How content are you at the moment at your workplace? Ek gee vir jou 'n punt uit 10. Bid vir oggend. Nou Here, ons kom, maak ons self nederig voor U Here en ja Here, ons wil net elke gedeelte van ons lewens voor U kom neerlê, Here. Nie net 'n Sondag nie, nie net 'n tyd by die sel nie, Here. Elke facet van ons lewens, Here, wil ons voor U kom neerlê, Here, en kom wees koning op elke gedeelte van ons lewens, Here. Kom werk in ons harte, Here. Dankie dat U ons nooit verlaat nie, Here. U is altyd getrou, Here. Dankie dat U ons ontmoet waar ons is, Here. Ons hoef niks te bewys vir U nie, Here. Ons kan net wees. Dankie dat U ons kom red het aan die kruis, Here, en dankie dat U bloed genoeg is vir ons, Here. Kom breek U woord oop vir oggend, Here, in Jesus naam. Amen. Ek het 'n bietjie gaan Google en toe kom ek op 'n paar feite oor die werksplek. En een van die feite is die gemiddelde persoon spandeer 90,000 ure by die werk in jou lewenstyd. Almal sê dit gehardop, 90,000. Kom ons dink gou daaraan. 90,000 ure. En ek wonder net eendag as ons voor die Here staan, almal van ons wat hier is, is net tydelik op die aarde. Ons almal gaan doodgaan. Ek weet of miskien dit skok om te hoor, maar ons is net tydelik op hierdie aarde. En as ons eendag voor God staan, en ek wonder net as hy vir ons vra, gee rekenskap wat jy gedoen het met jou lewe. En ons dink terug, okay, die grootste gedeelte van ons lewens, okay, waar moet ek by die werksplek? Here, vanaf 6 tot 10, ja, dis wat ek gedoen het in my naweke, het ek vertel, ek was by die kerk gewees, ek het dan disippels gemaak, maar Here, u weet, in my werksplek, mens kan nie 'n Christen daar wees nie. Here, u moet verstaan, dit was baie moeilik vir my om my Christelike beginsels en waardes uit te leef. Dit was baie moeilik om gehoorsaam te wees. Here, u moet verstaan. Ek wonder net aan daai dag. Ons spandeer so baie tyd in ons werksplek. Dit kan net sowel wees 'n plek van seëning. Ek weet of julle gehoor het van die term dualism. Dualism. Wie weet wat die term beteken?
Dualism is as jy dubbelhartig of 'n tweeledige situasie beleef.
Dankie Christof. So jy is een persoon by die werk en jy is 'n ander persoon by die huis, 'n ander persoon by die kerk, en ek glo nie dis God se hart dat ons twee verskillende persone moet wees nie. Daar's eintlik 'n lyn wat moet wees, wat loodtrek getrek moet word. En ek gaan vanoggend deel oor wat die Here kom werk het in my hart. Ek het nie 'n meestersgraad in dit nie. Ek wil ook nie 'n hypocriet wees nie. Ek wil net deel wat die Here op oomblik in my hart kom werk en ek gaan begin by Genesis 2 vers 15. Then the Lord took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Then the Lord took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Dit is my interessant dat een van die eerste werke van 'n persoon was eintlik 'n tuinier gewees. Hy moes die tuin van Eden bewerk. Adam moes die tuin van Eden bewerk. En aan wie dit glorie gebring? Aan hom. Dit was aan God gewees. Interessant het dit plaasgevind voor die sondeval. Dit was bedoel vir 'n seëning en nie vir 'n vloek nie. En ons weet natuurlik na die sondeval was dinge aansienlik moeiliker gewees. Ek gaan volgend deel oor 'n paar goddelike beleidingspunte om God se doel in die werkplek te soek. For godly alignment points toward seeking God's purpose in the workplace. Eerste beleidingspunt, discipline of trusting God. Die dissipline om God te vertrou. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Daar staan nie in some of your ways nie, daar staan in all your ways. En in all your ways, dui ook sekerlik op jou daaglikse ways, jou daily ways. So om op die Here te vertrou, dui op 'n daaglikse vertroue, om die Here te begin vertrou in die kleiner take van jou werksplek. En soos wat jy die Here vertrou in die kleiner take van jou werksplek, kan dit dan deel raak van 'n daaglikse dissipline en 'n daaglikse roetine in die werksplek. Miskien dink jy, ja Jan, jy het dit al gehoor, maar hoeveel dae en hoeveel weke het al verby gegaan wat ons terugdink aan die werksdag en ons dink, "Sjoe, maar ons het eintlik glad nie met die Here gepraat oor ons werkie." Glad nie vir die Here gevra vir insig en wat is sy wil in 'n spesifieke opdrag en 'n aktiwiteit. En op 'n praktiese manier het ek begin om die Here te vertrou vir wysheid en idees rakende my werk en ook rakende verhoudings, want ons werk met mense. En ek kan getuig dat die Here begin 'n werk doen het in my hart. Hy het deurgekom het en hy het my dinge begin deel. En ek het toe gesien dat ek meer en meer die Here deel gemaak het van my werksplek, omdat ek meer oop was daarvoor. En die Here begin vertrou het op die kleiner take. Dit is amper soos om iets in te oefen. Jy moet oefen om betyds te wees vir werk. Jy moet dit inoefen om gereeld die Here te begin vertrou in die kleiner take. En dan raak die kleiner take 'n groter taak. Beleidingspunt 2, contentment. Contentment. Contentment does not mean that I desire nothing, but rather it's the simple decision to be happy with what I have. It's net so ietsiekie wat ek gekry het op Google. Dit verduidelik my so mooi. Covetousness versus contentment. Hebsig. 'N konstante behoefte om iets te kry wat jy nie het nie. 'N konstante behoefte om iets te kry wat jy nie het nie. En jy kan net nie genoeg daarvan kry nie. En contentment is 'n diep tevredenheid. A state of satisfaction or happiness. Dis 'n diepe tevredenheid. Hebrews 13 verse 5 to 6. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Nou, hebsig het 'n manier om te manifesteer in die werksplek. Jy's tevrede met jou posisie nie. Jy's nooit tevrede met mens salaris nie. Al kry jy 'n verhoging, jy vergelyk jouself met ander van dieselfde posisie of jou peers en jy sien, "Sjoe, ek verdien nie wat hulle verdien nie. Kyk haar kar, kyk haar huis." Jy's nie tevrede met jou superieur nie. En dit beïnvloed as ware jou denkpatrone. Mense sukkel om uit te kom, dit raak soos 'n virus van negativiteit. Dis amper soos 'n default waarop jy kom. Om 'n diep tevredenheid in jou werksplek te hê, skep 'n omgewing waar jy meer die geleenthede van God kan aangryp, want jy is meer oop vir dit. Om 'n diep tevredenheid te hê in jou werksplek, skep 'n omgewing waar jy die geleenthede van God meer kan aangryp, want jy is meer oop vir dit. Jy is meer gefokus op die lig en nie in donkerte nie. Jy is meer gefokus op die lewe. God is getrou en hy sal deurkom vir jou. En baie keer is dit mos nou nie op ons terme nie. Many times not on our own terms or in our own times. Maar God sal voorsien. Hy weet wat die beste vir ons is. Hy weet wat die beste is vir sy kinders. Godliness with contentment. 1 Timothy 6:3-6. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which comes envy, strife, reviling, evil suspicions, useless wrangings of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such withdraw yourself. Now godliness with contentment is great gain. Kan almal dit saam sê? Now godliness with contentment is great gain. Nou is natuurlik werkers wat partykeer kort paaie vat. Is mos maar nou daai werkers en hulle kom partykeer met moord weg. Partykeer is daar kliks en mense hou daarvan om dit in die donker te hou. En dit bring 'n hoog ontevredenheid in ons mee. Want jy wat goddelik omgaan, probeer die goddelike manier doen en etiese beginsel toepas en jy het partykeer dieselfde persoon as 'n persoon wat kort paaie vat. Jy het nie dieselfde voordele nie. Maar God roep ons om goddelik te wees met 'n diepte vredeheid. God calls us to be godly with contentment. En dit sluit in die resultate daarvan om goddelik op te tree. Kom ons sê ons begin, ons tree goddelik op in die werksplek. Maar dan gebeur daar iets. Jy lei daaronder. En dan vra mense, Here, ek kan nie verstaan nie. Ek doen dit en dit en dit. Ek submit, ek probeer dit doen. Ek doen dit en dit. Maar ek lei nog steeds. Ek kan nie dit verstaan nie. To be content with godliness. Om goddelik te wees in die werksplek nie altyd voordelig in wêreldse terme nie. Jy kan steeds lei daaronder. Of as jy erken jy het gefouteer en jy wil die regte ding doen. Ek het 'n rukkie terug het ek gesels met 'n werkskollega. Jo, en het my so geïnspireer. Hy het gewerk vir 'n plaaslike regering in 'n ander provinsie. Gaan nou nie die provinsie se naam noem nie. En hy het net vertel hoe mense heeltyd vir hom gedruk het om die verkeerde ding te doen. Om eintlik korrup op te tree. En hy het besluit, nee, hy gaan goddelik optree. Hy gaan eties optree in sy werkplek. Hy gaan aan God glorie bring. En hy het letterlik daaronder gelei. Ek kan nie verduidelik van al die goed wat gehang het op sy deur nie. Laat hom probeer uitwerk daar. Godliness with contentment is great gain. Ek kan onthou 'n vriend saam met wie ek gewerk het by besigheid paar jaar terug. Hy het my gesê dat as jy iets doen wat loodreg is teenoor jou karakter, dan is jy besig om korrup te raak in jou karakter. As jy iets doen wat gaan teen die grein van wie jy is, is jy besig om korrup te raak in jou karakter. En dit is nogal die standaard van korrupsie, eintlik 'n bietjie laat lig. As bemoediging Galasiërs 6 vers 7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Wat jy saai, sal jy maai. Maar hou te alle koste jou gewete skoon en moenie 'n kompromie aangaan nie. Moenie korrup raak in karakter nie. God is regverdig. 1 Petrus 3 vers 15 tot 17. Being envious is bad for your health. Proverbs 13 verse 3, a sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Herinner my aan my song, bad to the bone. It's rottenness to the bones. Afgunstigheid. Jy is afgunstig teenoor 'n kollega wat baanbrekers werk doen, wat geprys word. Die persoon is besig om te styg en die leer te klim. Maar jy kan dit net nie oor die hart kom om bly te raak saam met die persoon nie. As 'n beginsel om jouself te verbly saam met ander. Romeine 12 vers 15 en Romeine 13 vers 7. Ek gaan nou nie vir oggend lees nie. Honor to whom honor is due. Derde belyningspunt. Shifting the focus for success from us to our employer. Om die fokus vir sukses te skuif van ons na sukses vir ons werkgewer. En as ons almal ons Bybels kan uithaal of ons tablette of ons selfone Genesis 24 vers 1 tot 9. En ek gaan 'n paar verse lees en ek gaan uit die Engels lees. Het om 'n bietjie konteks te gee. Genesis 24 vers 1 tot 9, 12 tot 14 en 21 tot 27. Now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. So Abraham said to the oldest servant of his house, who ruled over all that he had, please put your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I dwell. But you shall go to my country and to my family and take a wife for my son Isaac. And the servant said to him, perhaps the woman will not be willing to follow me to this land. Must I take your son back to the land from which you came? But Abraham said to him, beware that you do not take my son back there. The Lord God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my family, and who spoke to me and swore to me, saying, to your descendants I give this land. He will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there. And if the woman is not willing to follow you, then you will be released from this oath. Only do not take my son back there. So the servant put his hand under the thigh of Abraham his master and swore to him concerning this matter. And on verse 12 to 14, then he said, now he is his servant. Then he said, O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Behold, here I stand by the well of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Now let it be that the young woman to whom I say, please, let down your pitcher that I may drink, and she says, drink, and I will also give your camels a drink. Let her be the one you have appointed for your servant Isaac. And by this I will know that you have shown kindness to my master. En wat intussen gebeur het, Rebekka toe gekom, en toe vir die dienaar sy kamele water gegee. Vanaf vers 21 tot 27. And the man wondering at her remained silent, so as to know whether the Lord has made his journey prosperous or not. So it was when the camels had finished drinking that the man took a golden nose ring weighing half a shekel and two bracelets for wrists weighing 10 shekels of gold and said, whose daughter are you? Tell me, please, is there room in your father's house for us to lodge? So she said to him, I am the daughter of Bethuel, Milcah's son, whom she bore to Nahor. Moreover, she said to him, we have both straw and feed enough, and room to lodge. Then the man bowed down his head and worshipped the Lord. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who has not forsaken his mercy and his truth toward my master. As for me, being on the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. Ek wil net weer 'n bietjie fokus op die sleutelskrifte. Then he said, O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Gedeelte van vers 14. And by this I will know that you have shown kindness to my master. Vers 27. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who has not forsaken his mercy and his truth toward my master. As for me, being on the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. Nou volgens vers 12 het hierdie dienaar tot God gebid om nie net vir hom sukses te gee nie, maar ook vir sy werkgewer, sy meester. Kom ons dink daaraan. Hoeveel keer het ons al gebid as ons 'n opdrag gekry het van die werksplek? Here, ek bid dat ek suksesvol sal wees, maar sodat U goedheid sal wys vir my werkgewer. Ek weet jy, is daar miskien hande? Dis nie 'n gebed wat ons gewoonlik bid nie. Die dienaar het weer gevra in vers 14, 'n teken vir hom, sodat hy weet dat God goedheid gewys het, nie vir hom nie, maar vir sy meester. En toe die dienaar uitvind dat die vrou vir wie die Here voor vertrou het, Abraham se familie is, het hy God nie geprys vir sy eie sukses nie, maar vir die sukses wat God gegee het vir sy meester, sy werkgewer. En daar was regtig iets baie kragtigs in hoe hierdie dienaar hierdie opdrag voltooi het. En hierdie kan dien as 'n voorbeeld vir ons, as 'n goddelike voorbeeld hoe om ons werkgewers te dien. Die wêreldse stelsel sê sukses vir my sodat ek meer suksesvol kan wees, sodat ek bevorder kan wees, sodat ek kan goed lyk. Die goddelike stelsel sê sukses sodat my werkgewer suksesvol sal wees, sodat my werkgewer goedheid en guns sal ontvang van God. En ek wil ons uitdaag om die Here te vertrou in ons werkstake, juist hierin, dat ons werkgewer sukses en goedheid sal kry van ons. Om die fokus weg te skuif van onsself. Want het skuif die fokus weg van ons eie selfsugtige ambisie, na 'n plek waar jy jou lewe neerlê en jy besluit om jouself nederig te maak. En in die plek te staan waar jou werkgewer goedheid en guns kan ontvang, omdat jy besluit om die Here daarvoor te vertrou. Op die einde is ons eintlik besig om Jesus te dien, nie net ons werkgewers nie. Kolossense 3 vers 23 tot 24. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Possible spin-offs, God being glorified, learning to practice selfless service, and you can see the open doors from God. Om die fokus te skuif van sukses van ons na sukses vir ons werkgewers. Laaste belyningspunt. Act on a monument moment, om te reageer op 'n monument oomblik. The dictionary define a monument as resembling or serving as a monument, impressively large, sturdy and enduring, of outstanding significance or astounding. Ons almal weet, as jy by 'n monument was, is iets konkreet. Jy weet, dis daar. En dit verteenwoordig iets wat goed is, of iets wat sleg is. En ek wil vanoggend lees, en as almal asseblief kan saam lees saam met my, Genesis 35 vers 9 tot 15. Genesis 35 vers 9 tot 15. Het gaan oor Jacob. Then God appeared to Jacob again, when he came from Padan Aram, and blessed him. And God said to him, Your name is Jacob. Your name shall not be called Jacob anymore, but Israel shall be your name. So he called his name Israel. Also God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall proceed from you, and kings shall come from your body. The land which I gave Abraham and Isaac I give to you, and to your descendants after you I give this land. Then God went up from him in the place where he talked with him. So Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, a pillar of stone. And he poured a drink offering on it, and he poured oil on it. And Jacob called the name of the place where God spoke with him, Bethel. En in hierdie konteks was dit 'n gebruik geweest as 'n beduidende gebeurtenis was of daar was 'n ooreenkoms om 'n monument te bou. Nou Jakob het hierdie pillar of stone gebou en dit het hom herinner dat God aan hom verskyn het. Dit was 'n beduidende gebeurtenis geweest. God het vir hom gesê Israel sal sy naam wees en God het aan hom verskyn. Hierdie was Jakob se monument oomblik. En ons kan sien dat 'n monument oomblik in jou werksplek 'n beduidende gebeurtenis is waar God iets kom herbevestig in jou hart en hy gee jou versekering wat jy nodig het in jou seisoen. Ek gaan herhaal. 'n Beduidende 'n monument oomblik in jou werksplek is 'n beduidende gebeurtenis, is 'n groot gebeurtenis waar die Here iets kom herbevestig in jou lewe en in jou hart en jou die versekering gee wat jy nodig het in jou seisoen. En ek het 'n monument oomblik gehad gedurende daai storm van Ceres. Ek weet nie of almal kan onthou daai wille storm. En ek het 'n opdrag gekry om 'n gesin te help. Hulle Wendy huis se dak het afgewaai. En ek onthou ek het gery van Ceres af na hierdie gemeenskap toe en die Here het al begin werk in my hart rakende wat ek gedeel het. En ek weet ek was net op 'n plek van ja, Here, ek sien Ceres, is ek regtig waar U wil hê ek moet wees? Sure. Bietjie discouraged. Is ek op die regte plek, Here? Is ek in U wil? Is ek besig om te doen in hierdie seisoen wat U wil hê ek moet doen? En toe gekom het by die mense so Wendy huis, toe kom die man van die huis uit en hy sê toe dadelik ek moet kom kyk. En toe stap ek en toe ek deur daai deurkosyn stap en die dak is weg en alles is onder water. En ek sien vir die eerste keer hoe 'n persoon letterlik alles verloor. Die boeke was nat. Kos, alles is nat, hulle het nie kos om te eet nie, die klere is alles nat. En die kindertjies het 'n kort mou petit broekie aan en hulle bewe. En ja, die Here net kom minister in my hart daar. En die Here het vir my net kom sê, Rian, jy's presies waar jy moet wees. Ja, en ek het daai versekering so nodig gehad. En dit is 'n herbevestiging en 'n versekering wat geen mens vir my kan gee nie. Dis net iets wat God vir my kom gee het. En ek het geweet ek moet reageer daarop. Ons moet kom reageer op die monument oomblikke in ons werkplek. 'n Monument oomblik. Dit is vir my soos 'n prentjie van 'n trein en 'n treinspoor. Die trein is op die treinspoor en die trein beweeg vorentoe. Maar die trein moet op die treinspoor wees om vorentoe kan beweeg. Ons moet reageer op daai monument oomblikke. En ek wil iets bold kom vra vanoggend. Die Here het ons gemeente geseën met werkgewers en bestuurders en direkteure. Ek wil iets bold kom vra. Die eienaars van besighede of companies of die bestuurders of jy's 'n toesighouer of 'n direkteur van 'n staatsdepartement of 'n besigheid. Ek wil net kom vra dat jy staan asseblief. En dan wil ek vra vir die persone wat rondom jou is. Net om vir jou te bid, net om hande te lê op jou. Om te bid vir sukses. Pray that they will multiply their fruit. Pray for God's kindness and goodness to be bestowed upon them. Bid vir hulle beskerming, bid vir hulle verwysheid om te lei met die integriteit van hulle hart en die vaardighede van hulle hande. So ek gaan net 'n tydjie gee. Asseblief as haar persoon is, asseblief kom lê hande op hom en bid vir hulle asseblief. Ek gaan net so 'n paar minute daarvoor gee. En nou wil ek kom vra dat die res van ons as werknemers, die bestuurders, of die toesighouers, of die direkteure of die eienaars van besighede, ons het olie hier voor. Ek wil graag hê jy moet vir die res van die mense bid. Elkeen te salf. Ons is nie so baie nie. Ek gaan 'n geleentheid daarvoor gee om te salf en die Here te vertrou vir 'n woord. Dit hoef nie lang gebede te wees nie, al is dit 'n sin wat ervaar die Here deel met die persoon of 'n woord vermenigvuldig. Vir woord wat jy ervaar van die Here. Kan asseblief dit vir julle vra? Ons het olie hier voor. Ja, almal asseblief net staan. Ja, vir wie julle moet bid. Even if you are tired and you were in a place of authority, you were a manager, owner of a company, also please pray for the people. Terwyl daar nog gebid word, wil ek net vra, as daar die van julle wat hier so is vir oggend, en jy ervaar die Here begin jou kom werk, raak in iets wat gedeel is, jy ervaar nog nie, jy vertrou die Here op 'n daaglikse plek, in jou werksplek nie, dit voel vir my, jy vertrou nie die Here om deel te raak van jou werksplek nie, of jy is nie content by jou werksplek nie, daar is 'n ontevredenheid met jou werksgewer, daar is miskien iets in jou hart wat nie lekker is, teenoor jou werksgewer, of jy wil regtig jou hart moet kom op die plek waar jy die Here vertrou vir goedheid en guns van God vir jou werkgewer, of jy het 'n monument oomblik gehad by jou werksplek, en die Heilige Gees is besig om tot jou hart te praat, vir die geleentheid gee om vorentoe te kom hierso, gaan vir die selleiers vra, net om vir jou te salf en vir jou te bid, kom ons reageer as die Heilige Gees met ons deel in ons hart. There's anyone here this morning that needs healing, please come to the front and we can pray for you. The elders can anoint you and pray for you. As iemand hier so is, jy wil graag iemand met vir jou bid vir geneesing, kom asseblief vorentoe dat die ouderlinge vir jou kan salf en vir jou kan bid.